Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Кампанія «Гавары праўду» абвясціла новую стратэгію пад назвай «Грамадзянская дамова» аб пераменах. Былы дырэктар санаторыі «Беларусь у Сочы» можа правесці за кратамі наступныя 12 гадоў. Ад 1 сакавіка на 50% падвышаецца плата за харчаванне ў дзіцячых садках.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 23 гадзіна. Праскі студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Парыжы прайшлі перамовы паміж прэзідэнтам Францыі Франсуа Аляндам і дзяржсакратаром ЗША Джонам Керы, які знаходзіцца ў першым замежным турне на гэтай пасадзе. Бакі абмеркавалі канфлікт у Сырыі і вайсковую аперацыю ў Малі, якую праводзіць Францыя супраць радыкальных ісламістаў. Пасля перамовы ў Францыі Керы накіруецца ў Рым, дзе прыме ўдзел у міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай урэгуляванню сырыйскага канфлікту. У Алматы сёння завершылася чарговая кола перамоваў адносна ядзернай праграмы Ірану паміж іранскай дэлегацыяй і прадстаўнікамі ЗША, Вялікай Брытаніі, Францыі, Расіі, Кітаю і Нямеччыны. Прадстаўнікі шасці сусветных дзяржаваў прапанавалі змякчыць санкцыі ў дачыненні да Ірану ў абмен на спыненне ім узбагачэння ўрану да 20%, працэсу, які, на думку краінаў Захаду, можа прывесці да стварэння Тэгеранам ядзернай зброі. Удзельнікі сустрэчы дамовіліся правесці кансультацыі адносна іранскай ядзернай праграмы на ўзроўні экспертаў у Стамбулі 17-18 сакавіка. Іран сцвярджае, што ягоная ядзерная праграма носіць выключна мірны характар. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Папа Бенедыкт XVI ў сераду правёў апошнюю аўдыенцыю на плошчы Святого Петра ў Рыме, дзе сабраліся каля 200 тысяч чалавек. Пантыфік заявіў, што прымаючы рашэнне адмовіцца ад папскага пасаду, цалкам усведамляў яго сур'ёзнасць і навізну. Папа адзначыў, што пасля завяршэння папскага служэння яго жыццё не зменіцца і будзе як раней належаць царкве. Раней сёння прадстаўнік Ватыкану паведаміў, што пасля адрачэння Бенедыкта XVI будуць зваць ганаровым папам. У чацвер 28 лютага заканчваецца тэрмін знаходжання Бенедыкта XVI на папскім троне. У пачатку лютага папа абвясціў аб сваім рашэнні сысці ў адстаўку з прычыны пагаршэння здароўя. У гісторыі рымска-каталіцкай царквы за апошнія 600 гадоў гэта першы выпадак добраахвотнага адрачэння ад папска пасаду. У Кітаі група вядомых навукоўцаў, журналістаў і актывістаў заклікала ўлады краіны правесці палітычныя рэформы. Адкрыты ліст, які падпісалі каля 100 чалавек, размешчаны на некалькіх кітайскіх сайтах і ў блогах. Аўтары звароту заклікаюць кітайскае кіраўніцтва ратыфікаваць міжнародны пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах. Кітай падпісаў гэты дакумент у 1998 годзе, аднак парламент краіны да гэтага часу яго не ратыфікаваў. За апошнія 3 месяцы гэта ўжо другі зварот да ўладаў Кітаю з заклікам правесці дэмакратычныя пераўтварэнні. На хвалях свабоды выслухаць.